Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Dosen Muda. Podcast ini adalah rekaman dari live Instagram aku bareng teman-teman setiap malam minggu. Di episode 4 ini, aku bareng dosen muda Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Metro Lampung, Sari Zahara Lestari, SIKOM, MIKOM. Kalau orang-orang pada nanya untuk milih akademisi atau praktisi, tidak, untuk ibu satu anak ini, akademisi dan praktisi bukan pilihan. Dia bisa menjalankan keduanya. Mau tahu cerita lengkapnya? Selamat mendengarkan.
Kita bermulai gitu ya. Jadi sebelumnya setiap di awal aku selalu cerita dulu nih, awalnya cerita dosen muda ada beberapa hal yang melatar belakangi. Pertama itu emang sering juga kan kita lihat fenomena, sering scroll-scroll Instagram. Ya buka-buka banyak banget yang berpikiran bahwa ketika bicara soal dosen itu isinya yang udah profesor, kemudian yang isinya sudah senior, yang usianya jauh banget, yang diajakin ngobrol teknologi sekarang susah. Tapi ternyata ketika teman-teman nanti akan masuk kuliah itu nggak lagi seperti itu gitu. Mungkin aku dulu juga berpikir namanya dosen itu pasti udah seumuran bapak ibu atau bahkan nenek kakek gitu ya. Tapi
bener.
Ya kan, pernah kepikiran juga nggak sih?
Iya, aku awal-awal masuk itu di Telkom kebetulan dosennya banyak yang muda ya, pas waktu aku pertama kali S1. Jadi awalnya kaget juga, oh ternyata dosen tuh nggak selamanya umurnya udah jauh dari kita gitu.
Terus malah dulu ya, temen aku kan panggil mas dan mbak gitu. Jadi dosen tapi manggilnya mas, mbak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sering ngobrol juga sama teman-teman S1 ya. Teman-teman yang apalagi udah skripsi, kemudian mereka setelah ini mau lulus mau kemana ya, mau lanjut S2, mau jadi dosen gimana-gimana. Suka dapat pertanyaan itu juga gak sih, Teh?
Waktu S1?
Udah jadi dosen terus ketemu sama mahasiswa akhir nih, nanya-nanya.
Sering sih sebenarnya. Cuman aku lebih ke ngarahin, jadi kayak misalnya aku ngeliat nih selama aku kuliah, dia cenderung lebih ke kognitif atau lebih ke dia punya bakat di tempat lain gitu. Jadi kayak aku kalau misalkan ada mahasiswa yang nanya, "Bu, abis lulus enaknya ngapain ya?" gitu. "Ya kamu mau ngapain dulu?" gitu loh. "Kamu mau ke industri atau kamu mau lanjut?" aku bilang gitu. "Kamu mau jadi dosen. Ada dua kemungkinan nih kalau aku ya, pengalaman aku bilang gitu. Kamu terjun ke industri atau kamu lanjut studi?" aku bilang kayak gitu. "Kalau kamu terjun ke industri, ya lamar kerja gitu, cuman kalau kamu mau menjadi akademisi ya harus kuliah lagi," aku bilang kayak gitu. Itu sih pertanyaannya rata-rata.
Tapi muncullah kemudian alasan yang ketiga, itu karena sempet curhat sama teman-teman, ternyata jadi dosen begini ya. Jadi ibaratnya kita tuh kayak kemarin kita pikir tuh jadi dosen itu cuma ngajar doang, tapi ternyata kita punya penelitian, pengabdian dan lain-lain. Akhirnya muncullah kayaknya rame nih kalau kita cerita-cerita kehidupan dosen muda itu seperti okay. So, terus kedua tiga ini yang spesial banget, aku sama Teh Sari, aku panggilnya Teh ya walaupun kita sama-sama bukan mahasiswa.
Terserah dia ngam.
Kan kalau Teh Sari kan Lombok ya Teh ya, Lomboknya Mataram apa Lombok mana?
Lomboknya Mataram.
Di Mataram. Ya. Oh, kemarin itu ke Selong-Selong itu Lombok Timur ya?
Lombok Tengah. Selong Belana itu pantai ya. Kita buka tour and travel abis ini, Dil. Ya gitu. Cuman emang karena biasa udah 7 tahun di Bandung, emang biasa dipanggil Teh sama adik-adik kelas. Karena kan kalau di Bandung biasa gitu ya, kalau misalkan sama kakak kelas, kakak tingkat gitu manggilnya Teh, Teh, Teh gitu. Dia mau orang Jawa, dia mau orang Medan, dia mau orang mana pasti manggilnya Teh. Emang kayak gitu sih kalau di Bandung.
Manggil Kak Vivi yang dari Maluku aja Teh, Teh.
Padahal dia orang mana ya?
Teh, siapa Dila? Kalau siapa?
Dia orang mana emang?
Maluku, Ambon, Teh.
Maluku ya, benar.
Dan aku juga kan orang Kalimantan. Kita ini sama ya, sama-sama perantauan yang jarang pulang.
Benar-benar.
Okay. Ya itu.
Oh, ada Teh Santi nih.
Halo. Aku mau bisnis kayak buah hati. Nah, jadi hari ini spesial itu.
Siap Teh.
Hari ini tuh episode yang spesial karena kemarin-kemarin banyak pertanyaan kenapa milihnya jadi akademisi, kenapa milihnya jadi akademisi. Tapi hari ini aku ketemu sama dosen muda yang tidak hanya akademisi tapi juga jadi praktisi. Ini nih gimana nih ceritanya ini? Kita mulai dari awal jadi akademisi, jadi praktisi ini emang cita-cita atau gimana nih Teh?
Kalau cita-cita awalnya aku nggak pernah cita-cita jadi dosen sebenarnya. Jadi sama sekali nggak pernah cita-cita jadi dosen. Awalnya aku jadi dosen itu karena balik lagi ya, pas waktu ke SMA, cita-cita awalku itu adalah jadi kru TV. Kru TV. Jadi waktu aku SMA, aku tuh suka banget jadi panitia gitu. Jadi aku tuh anak OSIS, terus suka bikin acara kan, biasanya kalau OSIS tuh. Terus habis itu aku nyari nih apa ya kira-kira ilmu yang jurusan kuliah yang masih nyambung nih sama kesukaanku ini, karena mama bapakku itu selalu pesen kalau misalnya nanti kamu kuliah, ambillah jurusan yang kamu suka, katanya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita suka sama jurusannya, kita akan tekun tanpa disuruh, kata mama bapakku tuh kayak gitu. Terus akhirnya aku masuklah ilmu komunikasi karena searching kan apa nih kira-kira yang nyocok nih, yang bakal apa namanya aku suka nih. Karena aku pengennya waktu itu jadi kru TV. Waktu zaman SMA tuh paling hits tuh Trans waktu itu. Jadi masih dipegang sama Wisnu Tama kan. Jadi hits banget gitu. Rasanya tuh kayak keren gitu kalau misalkan mau jadi kru TV itu. Jadi akhirnya aku pengenlah masuk ke ilmu komunikasi karena pengen jadi kru TV itu. Terus sampailah pada saat aku semester 6, aku magang. Magangnya di BUMN. Jadi BUMN-nya itu termasuk yang besar lah di Indonesia gitu. Dan di situ tuh sebenarnya aku enjoy gitu kerjanya sebenarnya. Jadi dari jam 8 sampai jam 4 tuh aku ngelakuin hal yang aku suka sebenarnya. Cuman di situ aku ngerasa kayak waktuku banyak banget tersita gitu. Jadi aku kayak aduh kayaknya ini jam 8 sampai jam 4 ritme kerjanya terlalu terlalu padat menurutku, dan aku kayak kehilangan waktu untuk keluargaku gitu. Dari situ dah titik baliknya aku memutuskan untuk jadi dosen gitu, karena waktu ngobrol sama mama, mamaku kebetulan juga dosen, mama ngomong gini, kalau misalnya kamu mau kerja sesuai ilmu kamu dan kamu ngerasa kamu enjoy di situ, terus kamu masih pengen punya waktu buat keluarga, ya mama sarankan sih kamu jadi dosen aja, kata mamaku kayak gitu. Oh iya juga sih ya gitu. Kita kan mempelajari ilmu yang kita suka kan. Mulai ilmu yang kita suka, terus, tapi kita masih tetap bisa kerja dan masih punya waktu untuk keluarga. Akhirnya setelah selesai magang itu, skripsi lulus, aku langsung mikir, iya deh aku jadi dosen aja gitu. Akhirnya aku lanjut S2 lagi dari situ sih sebenarnya. Karena titik baliknya pas magang itu sih. Karena udah ngerasain di magang, sebenarnya aku seneng gitu kerja di perusahaan itu gitu, jadi seneng ngerasain ritme kerja kayak gitu tuh seneng. Cuman balik lagi kayak aku ngerasa kayaknya nggak cocok deh di aku gitu. Kayaknya setelah udah ngerasain langsung kayaknya nggak cocok deh gitu, karena aku banyak banget kehilangan waktu sih buat keluarga. Itu sih deal awalnya jadi dosen.
Tapi waktu itu bagiannya pas magang emang sesuai sama yang dicita-citakan awal?
Jurusan. Sebenarnya kalau dicita-citakan awal, pas magang itu aku di bagian employee relation justru. Bukan kru TV, cuman masih nyambung sama ilmu komunikasi, deal. Jadi kayak bikin family gathering gitu kan. Jadi karena employee relation kan tentang gimana engagement-nya employee ke perusahaan kan. Kenapa? Jadi kayak ya? Gitu, jadi kayak mirip-mirip humas, cuman lebih ke internal communication gitu. Internal communication. Lebih ke komunikasi internal perusahaan gitu. Jadi kayak dapat gitu ininya, passionnya tuh dapat sebenarnya. Cuman ya balik lagi gitu, kayak waktunya lebih banyak yang kupakai di luar rumah gitu sih.
Iya, aku juga salah satu gitu. Apa ngerasain enaknya sekarang jadi dosen itu salah satunya waktu juga ya.
Iya. Iya, benar-benar banget. Waktu. Jadi kayak masih bisa ngurusin yang lain.
Termasuk ini ya, masuk ya, praktisi nih.
Duluan. Iya, benar.
Duluan praktisi sama akademisinya duluan mana?
Akademisi, duluan akademisi sebenarnya. Oke. Maksudnya kalau ya? Misalkan aku akademisi duluan sebenarnya. Aku jadi dosen dulu. Jadi dosen dulu, baru aku jadi fotografer sebenarnya. Jadi dari dosen jadi, dulu.
Oke. Kalau dulu kan biasanya dulu aku cita-citanya pengen jadi praktisi dulu, tapi nggak kesampaian, terus tiba-tiba jadi akademisi gitu.
Ah, gitu ya.
Bisa sambil gini nggak sih? Mikirnya dulu bisa sambil apa yang kita lakukan itu juga yang kita ajarkan gitu sih pengennya gitu. Akhirnya aku lihatnya sendiri, kayaknya iya ya dosennya juga ngajarnya fotografi. Terus sinematografi.
Iya benar.
Iya kan? Jadi informasi buat teman-teman ya yang halo ini udah lumayan banyak yang gabung informasi buat teman-teman. Jadi Tess hari ini di bagian praktisinya itu dia selain fotografer juga videografer ya. Buah hati.
Iya benar.
Aku juga sering lihat tuh lucu-lucu banget ya baby-baby yang di foto.
Kakak, thank you.
Kakak aku juga fotografer ya. Cuman ke dark sih. Pernah ngobrol juga kalau yang baby gimana? Dia nggak berani kalau yang baby. Pertama karena dia belum menikah.
Iya.
Kemudian yang kedua katanya resikonya besar banget deh kalau baby, kata dia kayak gitu. Mungkin boleh cerita dikit-dikit deh, kok bisa nih jadi akademisi, masuk ke praktisi,
terus jadi praktisi. Sebenarnya awalnya kan jadi akademisi dulu nih, jadi akademisi jadi tahun 2017. 2017. Jadi 2017 itu aku mulai ngajar. Terus mulai jadi praktisi 2019. Nah, 2017 itu pertama kali aku distribusi mata kuliah. Karena di CV-ku tuh emang aku tulis hobiku fotografi, Dil. Jadi emang aku sebelum jadi fotografer, sebelum kuliah memang senang foto. Senang motoin ya, bukan senang difoto ya. Aku senang motoin orang.
Cuman,
iya sama, aku gak punya foto bagus. Jadi, apa namanya... jadi waktu 2017 itu aku karena di CV nulisnya hobiku fotografi, jadi pas waktu aku apa namanya distribusi mata kuliah tuh pertama kali aku kaget juga gitu. Aku kan S1 S2-nya itu masih yang tentang marketing nih, marketing sama komunikasi bisnis kan S1 terus S sama S2 gitu. Terus aku pikir pas waktu distribusi mata kuliah tuh aku kan dikasih mata kuliah yang berhubungan dengan itu gitu, tentang marketing, tentang bisnis gitu kan. Terus ternyata pas waktu disodorin blankonya tuh ternyata aku dikasihnya mata kuliahnya fotografi sama sinematografi gitu. Aku tanya kan, loh ini beneran nih gitu kan. Ya kan Bu Sari emang hobinya itu gitu kan, saya yakin kok Bu Sari bisa, kata Pak Dekannya kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya aku beranikan diri lah, ya udah nggak apa gitu, aku belajar lagi gitu kan. Memang sebenarnya sebelumnya emang udah ikut kayak klub-klub fotografi gitu loh, Dil. Jadi emang tapi itu di luar jam kuliah gitu, kayak klub-klub fotografi, cuman itu di luar jam kuliah. Di S1 juga belajar sebenarnya fotografi, cuman nggak yang nggak yang berapa semester gitu kan, tetap belajarnya di luar jam kuliah. Terus waktu akhirnya dikasih mata kuliah fotografi, belajar lagi kan akhirnya. Belajar lagi. Jadi selama 2 tahun itu aku kayak kayak seneng aja gitu ngelihat anak-anak. Kebetulan aku cerita dikit ya. Jadi mahasiswa waktu itu dari berbagai kabupaten. Jadi kabupatennya tuh tersebar banyak gitulah. Dari berbagai kabupaten. Jadi enggak hanya kabupaten yang dekat-dekat, tapi yang di jauh-jauh itu banyak gitu loh, Dil. Dan mereka itu gak sedikit ya memang belum pernah megang kamera gitu loh, Dil. Jangankan moto, tapi megang kamera pun gak pernah. Jadi dari aku ngajarinnya tuh dari megang kamera dulu gitu, belum fotonya gitu. Jadi megang kamera sampai bisa moto. Ngeliat anak-anak yang bisa, dari gak bisa jadi bisa tuh kayak yang seneng gitu kan rasanya. Iya kan, Dil, ngerasain kan ya. Jadi kayak yang orang-orang gak bisa, terus kita sharing, akhirnya mereka jadi bisa tuh kayaknya kita seneng gitu kan. Terus akhirnya 2 tahun ngajar, suamiku nyeletuk nih. Suamiku nyeletuk, kamu 2 tahun ngajarin orang lain gitu kan, dari yang gak bisa sampai akhirnya bisa, tapi ilmunya kok kamu gak pakai buat dirimu sendiri, kata suamiku kayak gitu. Jadi, sejak itu, iya juga ya gitu. Aku gak pede sebenarnya kalau misalkan mau terjun ke praktisi, sebenernya waktu itu gak pede. Cuman suamiku ngedukung gitu kan, ya udah coba aja lah gitu kan. Terus aku ngerasa kalau di kota ini kan fotografer itu rata-rata laki-laki. Terus rata-rata segmen yang diambil itu kalau nggak wedding, company profile seperti itu kan. Terus rata-rata mereka laki-laki. Nyarilah mikir-mikir apa ya kira-kira yang bisa aku jual gitu, yang bisa aku lakuin gitu. Akhirnya kecetuslah bird photographer itu gitu kan, sekarang lagi ngehits nih gitu kan, banyak bird photographer dan mereka rata-rata perempuan gitu kan. Ya udah nih, belum ada nih di sini, di Lampung, di provinsi ini malah belum ada gitu. Ya udah akhirnya aku coba gitu. Sampai akhirnya bisa moto newborn, ya itu berkembang aja sih sebenarnya. Ya ikut kelas, ikut apa namanya? Seminar. Kelas sih yang kerasa banget, aku ikut kelas. Jadi ada fotografer newborn dari California namanya Anna Brand, dan dia itu memang udah sering apa ngajarin fotografer-fotografer gitu. Aku belajar dari dia sih gitu. Akhirnya sekarang bayi gitu. Emang benar sih kata Kakak Dila itu, kalau bayi itu riskan kan. Bayi itu riskan, bayi orang. Ya memang harus benar-benar belajar, bersertifikat baru bisa buka gitu.
Iya, dan ini loh yang menarik, bersertifikat loh ini yang susah itu. Kemarin
iya, bener.
Juga sertifikat fotografer biasa, enggak yang spesifikasi seperti ini. Gitu. Oke, ini sebelum lanjut, Vinta tadi udah gabung. Kemudian ini ada Maya, ada Rima, ada Anggoro, ada Red, ada Fauza.
Kayaknya ada mahasiswa aku juga deh ini beberapa.
Ini Devi Anton mungkin ya, kayak kenal.
Oh, ini itu Teh Santi, Kakak. Teh Santi itu.
Oh, ya Teh Santi baru mau wajan. Kemudian ada Yuliana, Amalia, Ihan, Dwi, Dan Nah, Vina nih juga belum gabung nih. Ada Yuliana nih, kayaknya mahasiswa Bu Sari nih, karena manggilnya Bu Sari.
Iya, ya mahasiswaku. Alumni.
Oh, satu yang ngerasain senangnya jadi dosen kalau udah.
Iya, benar. Apalagi mereka udah karir gitu ya. Kita ngelihatnya alhamdulillah gitu.
Kita balik lagi nih Teh, ceritanya jadi fotografer berset sambil ngajar juga. Mm-mm. Berarti sambil tetap penelitian, mengabdi dan lain-lain. Tadi belum kejawab, bagi waktu. Belum lagi di rumah.
Bagi waktu ya. Nah itu, sebenarnya kalau bagi waktu, kita pun sampai sekarang masih belajar ya. Mau nggak jadi praktisi pun, mau jadi dosen, maksudnya dosen dan ibu rumah tangga aja, kita harus pintar-pintar bagi waktu kan. Kalau bagi waktunya sih, kalau aku ngerasa profesiku sebagai fotografer itu kayak me time-ku sebenarnya, Dil. Jadi aku tuh kayak jadi kayak misalnya nih ngerasain kan kalau misalnya kita akreditasi tuh, kalau kita lagi ngurusin akreditasi di kampus, itu ngurusin borang, ngurusin ngurusin segala macam perintilan tuh kan sampai malam ya. Aku inget banget kayak waktu visitasi itu. Waktu itu visitasi sampai jam 12 malam. Terus aku harus ninggalin anak di rumah sama bapaknya gitu kan. Terus besokannya, ya karena sudah kehilangan waktu sama anak di hari sebelumnya, ya besokannya aku total buat anak ya seharian. Tapi percaya apa enggak, lusanya aku moto. Aku fotoin orang. Jadi enggak ada... Kayak nggak ada waktu buat istirahat ya kelihatannya, tapi padahal motoin orang itu adalah istirahat aku sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak motoin orang itu butuhin bayi apalagi ya, kayak happy aja gitu, kayak me time. Jadi kalau misalkan bagi waktunya kayak gitu aja, kayak aku lagi moto itu ya kayak aku lagi me time, lagi senang-senang kayak gitu. Jadi hari ini aku visitasi, besoknya aku ganti waktu buat anak, lusanya aku moto lagi. Kayak gitu sih.
Iya banget. Apalagi kan kayak banyak hal yang dikerjain sendiri kan, Teh. Ini yang bikin terlihat strong-nya di situ. Ya, aku suka lihat-lihat juga tuh properti, kemudian ya kan sampai ada itu. Oh iya, aku lupa perkenalin nih sebenarnya. Teh Sari ini dari IAIN Metro Lampung.
Iya, yeah, IAIN Metro Lampung.
Sama nih jurusannya sama aku ya, kita di komunikasi dan penyiaran.
KPI.
Iya, KPI.
Iya, benar.
Awalnya kan juga prodi KPI ini memang mungkin tidak terlalu banyak yang tahu, ya, mungkin lebih terkenal dan ilmu
komunikasi. Iya, betul.
Padahal KPI
orang lebih kenal ilmu komunikasi.
Padahal kalau di kampus aku tuh dia lebih tua daripada ilmu komunikasi. Ya kan karena mungkin dulu ada pergantian nama kali ya. Dulu kan namanya jurusan dakwah, kemudian baru-baru berubah jadi KPI, komunikasi dan penyiaran Islam. Dan itu ada banyak pasti. Yang gak tau, kalau di aku kan gabungnya di Fakultas Agama Islam. Kalau di Teh Sari kemarin formasinya di Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah.
Dan Dakwah, iya. Tapi kalau kalau di IAIN Metro, gimana? Kalau di IAIN Metro justru KPI-nya tuh jurusan paling muda, justru. Jurusan paling muda. Karena apa namanya? Jadi kayak paling muda aja gitu sebenarnya jurusan KPI. Makanya aku sendiri malah nggak tahu kalau misalkan di kotaku ini ada jurusan komunikasi gitu, tapi namanya KPI ternyata. Taunya kan kita ilmu komunikasi ya, Dil ya. Kita kan karena linearnya ilmu komunikasi, jadi taunya ilmu komunikasi gitu. Ternyata pas udah terjun, oh ada ya komunikasi penyiaran Islam. Aku baru tahu setelah aku ngajar justru.
Aku dulu kuliah karena emang di kampus ada jadi taman baru mendalami ilmunya emang baru sekarang. Ya agak beda sih dari secara konten ya.
Iya, aku ngerasain sih bedanya KPI kayak kita biasa gitu, komunikasi murni, sama KPI ya. Ya di situ karena kita harus bawa dakwahnya gitu kan. Itu sih aku kerasa banget bedanya.
Makanya tempat aku kan masuknya Fakultas Agama Islam.
Tes. Dil, suaranya hilang deh.
Oke. Udah sinyalnya ya.
Tes, dah.
Oke.
Iya, sinyalnya agak
salah. Ya Teh, ini berhubungan masih sama fotografer, berhubungan masih sama videografi. Ngajarnya kan fotografi dan sinematografi. Nah ini kan mata kuliah praktek semua. Aku penasaran banget nih karena semester depan aku tuh diminta ngajar sinematografi. Ini kalau praktek pandemi gimana nih?
Oh iya. Nah itu dia. Itu dia, Dil. Aku semester kemarin ngajar fotografi kan. Jadi agak susah sebenarnya ngajar fotografi secara online gitu. Sebenarnya bukan masalah susah ngajarnya ya, tapi susah karena sarana dan prasarananya sih. Kalau misalnya secara ilmunya, aku pun sering ikut webinar gitu kan, kayak kelas-kelas online juga fotografer banyak kelas online-nya gitu. Cuman karena kita nggak di kota besar gitu ya, Dil ya. Karena nggak di kota besar, jadi agak susah sih. Kayak misalnya kendalanya mahasiswa nggak semua punya koneksi internet yang kencang kalau misalkan dia udah pulang kampung. Nah itu tuh susah banget aku ngerasain ngajarnya kemarin. Jadi kemarin kan fotografi nih semester kemarin, semester besok ini sinematografi. Nah itu pandemi gini susah banget sih sebenarnya ngajarnya gitu, karena harus kita bikin video tutorial gitu kan, sementara megang kamera, megang gear itu kan enaknya live ya sebenarnya, apalagi untuk mahasiswa. Kalau mungkin kalau kita ngajarin sesama fotografer enak kali ya, misalkan aku ngajarin fotografer lain misalnya, enak itu karena kita udah tahu istilah, udah tahu pakem-pakemnya gitu kan. Sebenarnya karena kita ngajarin mahasiswa agak susah gitu sih sebenarnya ngajarinnya karena online. harus ngajarin satu-satu, harus bikin video satu-satu gitu. Itu sih Dil, kamu good luck ya semester
depan. Sama ya semester depan.
Jadi aku juga sinema semester depan, oh sama berarti ya.
Banyak
sharing. Kemarin juga kayaknya semester
depan. Beberapa video sih ya, termasuk nanti kayaknya tutorial-tutorial juga wajib banget deh. Sekolah semester lalu aku
Sebenarnya susahnya semester lalu ngajar apa?
Teori praktek siaran radio. Sama, praktek juga.
Oh. Susah ya.
Ya, video tutorial ada audition kayak gitu-gitu kan akhirnya.
Iya itu gitu. Sih tantangan kita sekarang pandemi ini sih tantangannya.
Iya. Oke, kita masuk ke dosen muda nih Teh. Pertanyaan-pertanyaan yang harus selalu muncul ketika pertama kali ngajar ketemu dengan mahasiswa, gimana Teh?
Pertama kali banget ngajar ya. Pertama kali banget ngajar itu aku jujur aku deg-degan banget. Pertama kali ngajar, pertama kali masuk kelas. Kalau dulu kan misalnya kalau misalkan kita jadi asdos itu kan kita ngadepin teman sendiri ya paling ya. Kalau misalkan jadi asdos atau jadi asisten lab misalnya itu kan kita ngadepin teman sendiri. Tapi aku benar-benar yang ngajarin orang baru yang aku nggak kenal itu ya pas waktu pas waktu aku jadi dosen 2017 ini gitu kan. Nah itu tuh pertama kali itu justru deg-degan banget. Aku kayak takut orang nggak ngerti aku ngomong apa gitu kan. Aku takut penyampaianku nggak nyampe gitu. Cuman alhamdulillah aku ngerasa mahasiswaku itu karena umurnya nggak gitu jauh gitu ya, aku lahir tahun 90, mereka rata-rata 95 waktu itu lahirnya. Jadi kayak ngerasanya kayak ngajar tuh kayak tutor aja gitu loh, kayak kita kayak kita lagi ngobrol sharing sama teman-teman kita, sama adik kelas gitu sih rasanya waktu pertama kali ngajar. Karena nggak jauh beda umurnya, jadi kayak happy aja sih sebenarnya. Kayak lagi ngobrol aja gitu.
Di awal-awal, aku bahkan kadang sampai sekarang kalau ketemu kelas baru itu awal pasti deg-degan dulu. Ini mahasiswanya gimana ya mahasiswanya?
Bener.
Gitu juga.
Iya, sama. Jadi kayak biasanya kan setahun sekali kita ganti angkatan kan ya biasanya kan. Kita ganti angkatan baru gitu. Nah ya itu tuh, jadi aku ngerasain banget bedanya angkatan yang ini sama angkatan setelahnya. Sama angkatan setelahnya tuh emang kerasa bedanya gitu sih. Ada plus minus masing-masing lah gitu. Misalnya kan angkatan ini karena umurnya gak gitu jauh, jadi mereka enak ngobrolnya gitu. Kalau yang ini terlalu muda gitu, jadi kayak apa lebih susah nyampeinnya gitu aja sih sebenarnya.
Pasti jarak itu juga pengaruh ya Teh ya ternyata. Terus
bener-bener.
Berhubungan sama dosen muda, pernah nggak mahasiswanya tuh ngerasa karena tes dari dosen muda terus jadi batasannya jadi tidak ada, atau pengalaman-pengalaman sama mahasiswa mengenai tes dari yang masih muda nih, gimana nih Teh?
Kalau nggak tahu batasan, alhamdulillah sampai sekarang nggak sih. Cuman ada yang mungkin memang ini karakter anaknya ya, jadi bukan global mahasiswanya. Jadi ini memang karakter anaknya memang udah emang agak males sih ya gitu ya, males kuliah, terus dapat gosip dari teman-teman yang lain juga ini anaknya emang males gitu, emang jarang masuk kelas gitu. Nah karena dia emang udah dasarnya males masuk kelas, jadi masuk kelas aku kayak ngeremehin akhirnya gitu kan. Jadi masuk kelas aku jarang masuk gitu, terus tiba-tiba minta UAS gitu kan. Ya itu sih yang aku ngerasa kok gini sih gitu kan. Lu mentang-mentang gua masih muda, jangan seenaknya gitu kan. Kayak gitu sih, pernah pengalaman kayak gitu. Cuman setelah itu alhamdulillah gak pernah. Jadi karena udah makin kesini kan gap umurnya udah makin jauh ya. Kalau dulu kita gapnya masih 5 tahun, sekarang udah yang 8 tahun, gapnya udah 7 tahun ke bawah gitu kan. Jadi kayak sekarang udah lebih hormat gitu karena gap umurnya udah agak jauh.
Pernah dapet mahasiswa yang lebih tua nggak Teh? Secara usia?
Ada. Dia seusia suamiku ada. 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 Aku awalnya nggak nyangka kalau dia lebih tua dari aku sebenarnya.
Oh, nggak kelihatan.
Jadi nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Memang aku kan kalau misalkan mahasiswa yang laki, rata-rata aku nggak mau salaman tuh, gitu kan, emang rata-rata nggak mau salaman. Nah, kalau misalnya mahasiswa yang perempuan kan biasanya cium tangan tuh mereka. Kalau mahasiswa yang laki kan emang nggak aku salamin gitu. Nah, kalau misalkan dia seumuran, kita kan jadi nggak tahu ya, nggak cium tangan. Jadi aku kayak nggak ngerasa aja, oh dia lebih tua dari aku, nggak tahu gitu. Di kelas sih biasa aja, cuman alhamdulillah anaknya memang tekun. Terus pernah menang, ini lagi dia, festival film. Jadi aku kayak bangga aja. Bangga aja rasanya gitu sih.
Masih semangat ya, berarti berapa tahun tuh lebih tuanya?
Dia lebih tua sekitar 2 tahun, 2-3 tahun dibanding aku lebih tuanya. Jadi memang dia telat kuliah, Dil. Jadi telat kuliah karena dia memang bantuin orang tua. Jadi bantuin orang tua buat nyari uang gitu, setelah itu dia kuliah. Dan makanya dia masih kuliah bersyarat. Itu sih.
Aku dulu waktu kuliah S1 juga punya temen yang usianya...
Oh iya?
Berapa ya? 18 tahun atau 19 tahun ya? 19 tahunan.
18 tahun.
Dia usianya 30.
Wow. Tapi, jaraknya 12 tahun.
Iya, kalau mahasiswa sih ya sama sih ya, ada juga yang lebih senior ya, ini juga cok yuk, nah kayak gitu. Berarti selama ini so far, ini nih pertanyaan yang suka muncul juga, sering dikira mahasiswa?
Oh sering. Aku sering banget dikira mahasiswa.
Ceritanya selain
jadi itu. Ceritanya kayak waktu ke rektorat misalnya. Kayak waktu ke rektorat kan kadang kita harus ngurus apa gitu ya di rektorat. Nah, ada beberapa oknum yang mungkin kalau sama mahasiswa emang jutek gitu kan. Jadi mahasiswa tuh sering dijutekin gitu sama orang-orang gitu. Kayaknya di kampus-kampus manapun juga kayak gitu ya, Cil ya. Jadi kayak misalkan ada beberapa oknum di rektorat tuh kalau mahasiswa yang datang ya dijutekin gitu. Jadi pas waktu ke rektorat, halo, tes? Nge-freeze.
Udah.
Udah?
Berapa
ya? Nah, udah. Jadi, waktu ke rektorat, ya itu, dikiranya mahasiswa, jadi aku dijutekin. Mau ngapain gitu kan? Maaf, mau ketemu Bu Rektor gitu kan? Mau ngapain mau ketemu Bu Rektor? Saya dipanggil gitu, bukan saya mau kesana gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya, karena masih dikira mahasiswa. Setelah mereka tahu aku dosen, ya paling mereka ketawa aja sih, kirain mahasiswa gitu.
Sejauh
ini udah
nggak ada masih.
Sejauh ini aku sebenarnya kalau disangka mahasiswa agak sedih juga sih sebenarnya, Dil. Berarti kan aku kurang terkenal ya. Sebenarnya aku agak sedih juga dikira mahasiswa gitu. Satu sisi berarti masih muda nih kelihatannya gitu. Tapi satu sisi kayak berarti gue kurang terkenal dong nih di sektorat gitu. Sekarang udah nggak terlalu sih, udah mulai. Gimana?
Kayak kurang berwibawa gitu ya, jadi kirain mahasiswa.
Iya makanya, jadi kalau sekarang sih, kalau aku sih udah enggak sih sekarang, karena udah mulai sering rektorat, ngurus-ngurus apa gitu, jadi udah, oh iya Bu Sari gitu, udah ngerti lagi sih sekarang orang-orang.
Kalau mahasiswa yang ngirain Bu Sari, dari mahasiswa juga ada nggak? Soalnya apa mahasiswa baru dipanggil Mbak apa gitu kata dia. Aku ya bingung jawabnya gimana. Ya masa aku bilang aku mungkin ya.
Iya kita bingung juga kan sebenarnya ngejawabnya kayak gimana kalau kayak gitu. Kalau aku sebenarnya pernah sih dikira mahasiswa sama mahasiswanya gitu ya. Jadi waktu itu wisuda. Di UM ada menwa-menwa gitu nggak, Dil?
Iya, ada.
Kayak menwa gitu, gitu kan. Nah, jadi waktu itu menwanya kan yang jagain keamanan tuh kalau lagi wisuda. Nah, aku tuh nggak dibolehin masuk, padahal aku tuh boleh masuk gitu, karena aku dosen kan. Ya, Mbak, nggak boleh masuk sini, kata dia lewat sana kalau mahasiswa, nggak boleh ke sini. Mbak, saya dosen. Aku bilang, maaf. Ini ketawa akhirnya kayak gitu sih. Maaf ya Bu, kirain mahasiswa. Ya nggak apa-apa. Gitu sih.
Berarti hal-hal kayak gitu termasuk suka apa dukanya nih Teh? Kita langsung melonjak ke pertanyaan berikutnya. Suka dukanya jadi dosen muda.
Dari dosen muda, sukanya karena ya itu sih kayak sharing aja, kalau lagi di kelas itu kayak sharing sama teman-teman gitu aja sih rasanya. Jadi karena masih muda terus ngerasa masih kayak banyak yang bisa kita kembangin gitu kan ya. Kalau misalkan senior kan biasanya mereka tuh lebih ke fasilitator gitu, yang ngerasa gak sih Dok, kalau dosen kita yang senior-senior itu lebih ke yang ngasih tugas terus suruh baca gitu kan. Kalau aku sukanya jadi dosen muda itu jadi lebih ngerasa kreatif aja sih kita gitu. Jadi kita kayak lebih bisa ngebaca inginnya mahasiswa kita kayak gimana gitu. Itu sih sukanya. Kalau dukanya ini ya, apa ya dukanya?
Turun ke lapangan pun kita masih enak ya.
Iya, masih kayak yang kita masih sanggup gitu. Maksudnya badan masih kuat. Nah, sukanya itu sih kita tenaga masih banyak gitu. Kalau dukanya paling ya itu ya dikerama siswa gitu kan ya, jadi jadi apa namanya, jadi kayak nggak terkenal gitu kan. Cuman lebih ke tantangan sih Dil, kalau aku ngerasanya bukan ke duka, lebih tantangannya itu lebih banyak sih menurut aku. Jadi kita kayak harus belajar lebih banyak gitu, apalagi ke emosi ya. Kalau misalnya kita nih ngadepin mahasiswa yang ngebetein banget, itu kan dibawa perasaan ya kadang ya, kayak ih kesel banget. Tapi kalau dosen senior tuh kayaknya udah nyantai gitu ngadepin mahasiswa kayak gitu gitu kan, nggak dibawa perasaan gitu. Itu sih tantangannya aku kayak ngadepin mahasiswa yang menurut aku kayaknya nih jangan, harusnya nggak kayak gini nih gitu. Itu sih tantangannya, tantangan dosen muda. Nge-freeze. Oh ada Maya, hai Maya.
Iya, aku yang nge-freeze. Halo, ini Maya mahasiswa Pusari ya? Halo Maya, ada Intan, ada Kurham, ada Yuni, ada Win-Win, oh ada Bangsawan. Ya. Ya, ini temen mau nanya, kita masih ada waktu, nggak banyak waktunya. Kalau teman-teman mau nanya, boleh nih tanya-tanya sama Bu Sari. Terutama tadi aku pengen banget mengeksplor ini ternyata kita bisa buktikan bahwa praktisi dan akademis itu bukan sesuatu pilihan ya, tapi sebenarnya bisa kita kerjakan.
Bisa berjalan seiring.
Gimana?
Nge-freeze lagi nggak Dir? Tes? Nge-freeze nggak? Nggak ya?
Nge-freeze lagi.
Kalau akademisi sama praktisi sebenarnya bisa ini sih, bisa apa namanya, bisa barengan jalannya gitu. Apalagi kalau misalnya kita praktisinya masih inline gitu sama yang kita ajarin di kampus. Gitu sih.
Justru.
Tes.
Oke.
Sinyal. Nah, gimana Dil? Justru
kadang-kadang aku salah satunya tertarik sama si podcast ini. Kalau dulu kan emang ya di radio komunitas, dulu waktu masih kuliah juga, terus dikasih ngajar mata kuliah radio. Terus sekarang pengen bikin podcast juga salah satunya karena udah lama gak main Adobe Audition. Terus sama teman-teman masih so kemarin juga sih, karena terakhir ngajar dan aku harus bikin tutorial. Terus akhirnya kayaknya aku udah lama gak main nih ya, harus lebih banyak main lagi nih.
Belajar lagi.
Awalnya cuma pengen bikin live Instagram aja, kita sharing nih sama dosen. Cerita ini akhirnya kalian deh dimasukin di podcast kayak gitu. Oke Teh, ini ada hal yang paling berkesan nih Teh ketika jadi dosen muda.
Paling berkesan ya? Apa ya? Paling berkesan jadi dosen muda apa jadi dosen?
Dosen muda.
Lalu jadi dosen muda apa jadi dosen? Dosen muda ya.
Beda ya.
Perkesannya, ya. Oh ini nih. Aku pernah diundang jadi narasumber workshop yang pesertanya justru seniorku gitu. Jadi kayak mereka dosen-dosen yang memang sudah senior di kampus. Cuman kan memang sekarang mau umur berapapun kayaknya kita dituntut untuk melek teknologi ya. Jadi kayak memang mau umur berapapun kita harus jangan tergerus gitu kan sama perkembangan zaman. Jadi waktu itu aku berkesannya, aku tuh mungkin umurnya yang paling muda di workshop itu dan aku harus ngajarin, harus sharing sama senior-seniorku gitu. Dan itu aku ngerasa apa ya, terhormat aja sih rasanya gitu. Rasanya terhormat bahwa kita yang masih muda ternyata senior-senior kita tuh memang menghargai kita gitu loh. Menghargai ilmu yang kita punya atau mungkin mungkin mereka nggak belajar tapi kita belajar di situ gitu. Dan sharing sama mereka tuh bikin aku ngerasa terhormat aja sih gitu. Ternyata nggak semua orang ngeremehin dosen muda gitu. Ternyata banyak yang menghargai justru gitu. Menghargai kita karena kita lebih muda tapi kita mungkin lebih kreatif. Kita mungkin lebih lebih nggak ketinggalan zaman kan. Kalau misalkan orang tua biasanya banyak yang ketinggalan zaman tuh. Nah mereka nggak segan-segan untuk sharing ilmu sama kita gitu sih. Aku ngerasa terhormat aja rasanya gitu bisa share sama senior.
Oke. Berarti tapi pernah sempet nggak percaya diri atau gimana? Karena aku sampai sekarang kalau dalam hal pengabdian itu masih suka agak sungkan gitu loh, teh, apalagi kalau harus ketemu sama mungkin bapak dukuh, kemudian orang-orang yang seniornya udah abdian. Pernah nggak sih teh?
Iya pastilah masih kayak ngerasa apalagi kalau misalkan kita pengabdiannya tuh di desa gitu kan Dil, ya kan itu kayak yang rasanya tuh salah nggak ya kita ngomong kayak gini gitu. Nah misalkan ngomong sama temen sesama dosen sama ngomong sama orang yang lebih tua di apalagi yang tertua di kampungnya gitu itu kan rasanya beda ya. Itu sih aku sampai sekarang masih suka mikir gitu, masih mikir gitu, ini bener gak ya gitu, ini boleh gak ya kayak gini gitu.
Cara menghadapinya gitu teh, cara supaya muncul lagi kepediannya gimana teh biasanya? Boleh kasih tips ke aku dong jadinya.
Loh, sebenarnya justru kita sama-sama belajar dia. Ya kan, habis sekarang justru aku juga masih ningkatin PD. Kalau misalkan ngomong di depan kelas sama ngomong sama masyarakat kan beda ya rasanya. Kayak misalnya kayak waktu itu pengabdiannya itu ya itu ngisi workshop gitu kan. Dan rata-rata yang di yang jadi pesertanya itu orang-orang lebih tua dari kita. Nah ya itu sih rasa gugupnya. Kalau aku sih pertama yang pasti Robis Roli Sodri ya. Baca doa dulu gitu kan. Jadi aku pertama itu. Yang kedua kayaknya aku ngerasa itu 3 menit pertama itu aku grogi di 3 menit pertama. Cuman kalau misalkan aku sudah prepare materi yang aku mau sampaikan, biasanya 3 menit pertama aku grogi, setelahnya ya jalan aja gitu. Karena kalau 3 menit pertama itu yang krusial sih menurut aku gimana supaya orang audiens itu tertarik sama aku. Setelah melihat mereka tertarik ya ntar jalan sendiri sih sebenarnya. Jalan sendiri ininya, apa namanya, TikTok-nya itu.
Oke, jadi gitu ya, salah satu mungkin apa yang teman-teman dosen muda harus persiapkan atau gini, teman-teman mahasiswa balik ke pertanyaan awal tadi ya teh ya, bahwa ketika teman-teman banyak yang nanya kalau mau jadi dosen gimana, mungkin hal-hal yang sudah kita ceritakan tadi itu bisa jadi pertimbangan juga ya, bahwa ketika jadi dosen itu
benar-benar
kalian datang kemudian ngajar di depan kelas selesai itu sudah tidak hanya itu saja ya.
Enggak.
Turun ke masyarakat. Terus di masyarakat nanti
turun ke masyarakat.
Seperti apa? Kemudian kalau penelitian gimana nih teh?
Oh, nah itu aku penelitian masih mantek sampai sekarang, Del. Aku penelitian masih mantek sampai sekarang. Jadi, kemarin sempat tuh diajakin. Sebenarnya bukan kendala itu sih, waktu sih sebenarnya. kan karena memang juga aku di kampus nggak terlalu dikejar angka kredit kan, karena kan bukan dosen dosen yang harus ngejar angka kredit gitu kan. Jadi penelitian kemarin sempat diajakin temen tapi mundur, akhirnya nggak jadi gitu-gitu sih. Jadi ya sebenarnya lagi pengen penelitian nih, ngajakin suami nih, suami aku dengar nggak ya? Pengen ngajakin suami, cuman ya itulah, semoga terlaksana lah.
Penelitian, pengabdian, pengajaran, ya jadi itu ya teman-teman. Mungkin semoga apa yang sering-sering ditanyain, gimana sih jadi dosen, pokoknya intinya jadi dosen ada penelitian, pengabdian, sama
iya, pengabdian sama penelitian,
Tridharma lah ya.
Tridharma itu sih, iya. Kalau pengabdian aku nggak terlalu banyak kendala sebenarnya kalau pengabdian ya, karena ya enak aja gitu ya kalau pengabdian kan sama masyarakat. Oh, penelitian ini kayaknya harus benar-benar mencurahkan waktu ke sana kan kalau kita penelitian. Nah, itu sih aku kendalanya masih di waktu.
Ya, tapi yang penting semuanya bisa jalan Nata ya. Praktisinya jalan, akademinya jalan.
Amin. Amin.
Ya, betul. Kayaknya kita tinggal berapa menit lagi nih ya?
Iya benar, 5 menit lagi.
Iya, 1 jam itu gak kerasa, nanti tiba-tiba diputus. Terakhir Teh, kasih apa ya bahasanya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sesama dosen muda seperti kita, atau mahasiswa-mahasiswa yang berencana atau berniat segera menyelesaikan S2 untuk kemudian jadi dosen.
Closing gimana statement. Tipsnya apa gimana? Oh, closing statement. Kalau aku sih karena topik kita hari ini kayaknya lebih ke dosen dan praktisi gitu ya. Kalau aku sih ngerasa kalau misalkan buat teman-teman yang lagi S2 terus pengen jadi dosen, ya semangat aja, pokoknya semangat, yakin. Yang penting kita selesaikan studi S2 kita tuh dengan ya dengan sepenuh hati ya. Kalau aku ngerasa itu, karena kalau misalkan kita setengah-setengah pas waktu ngajar, kerasa juga di lo kayak ngerasa nggak sih kalau misalkan kita kuliah setengah-setengah, pas ngajar juga ngerasa tuh kayak nggak maksimal rasanya gitu kan. Kayak gitu sih. Terus buat yang mau lulus, semangat, semoga lancar studinya. Terus kalau misalkan udah jadi dosen, nggak usah takut untuk tetap berkarya gitu sih, nggak usah takut. Jadi tetap berkarya, tetap menggali kreativitas. Kayak aku selama jadi praktisi dan akademisi tuh kayak ini aja, kayak saling melengkapi aja gitu. Jadi aku dapat ilmunya dari aku akademisi, terus aku jadi praktisi, aku dapat pengalamannya gitu. Jadi pengalaman itu bisa aku sharing ke kelas lagi gitu untuk mahasiswa gitu. Jadi kita bisa lebih dapat ilmunya saat kita sudah menjalankannya kan sebenarnya gitu. Jadi kayak berkesinambungan aja sih sebenarnya antara akademisi dan praktisi. Jadi kayak saling melengkapi aja gitu. Jadi kalau misalkan kita ntar udah jadi dosen, jangan takut untuk tetap berkarya aja gitu sih.
Bahkan mungkin nanti mata kuliah bahan entrepreneurship ya Teh ya.
Ah iya benar. Aduh, pusing kalau kayak gitu. Masalahnya ini online deal.
Ya tapi
ya kan lagi pandemi.
Benar, ya harapannya sih semoga cepat berlalu lah ya, pengen balik ke kelas
ya. Iya, amin. Iya benar. Aku kangen kelas, cuman masih takut masuk kelas.
Tapi mahasiswanya juga balik kan ya, pada di rumah masing-masing.
Pada rumah masing-masing sekarang, karena memang perkuliahan kan emang belum mulai kan ya?
Belum mulai
perkuliahan, ya? Jadi masih libur. Jadi masih di rumah, jadi nggak kuliah, belum kuliah sih sekarang.
Kabar semester depan gimana Teh? Masih
Belum, kayaknya sebentar lagi bakal distribusi sih sebentar lagi.
Oke, ya udah gitu aja Teh, makasih banyak.
Makasih Dila udah diajakin.
Iya, sharing-sharingnya. Intinya hari ini aku udah bilang ke teman-teman bahwa praktisi dan akademisi itu bukan sebuah pilihan, yang mau dipilih.
Bisa praktek. Dijalankan sama sama.
Kita kok jalan dua-duanya yang supaya sama.
Betul, okay. Betul.
Oke, Teh, makasih.
Betul. Makasih Dila.
Semoga teman-teman gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.